Milli fikrimde Vladimir Putin de bugünkü Toşkin'e seferinde bu masala kurtarıl masakere gitti bu ile hemen. Bu masala kurtarılsa bunu masala teyide yana köp köp muamala, yangi muamala çıkardı. Yani bu milyon milyon Özbekler Rusya yürgenlerde bir de medisina himoyasi, mehnat himoyasi, kelajak pensiyon himoyasi şu savollar ko'tarilishga majbur bo'ladi. Bu davlatga, Rossiyaga ne bo'lgan masala bu? Menimcha Putinda O'zbekistonga borish masalasi boshqa tomonlama. Bu bezopasnost masalada, O'zbekistonda paxtasi, gazini sotib olish masalasida bo'lsa.
Endi siz Rossiya uchun manfaatli emas dedingiz, shu mehnat muhojirlari masalasini Toshkent bilan muhokama qilinishi O'zbekistonlik mehnat muhojirini manfaati nuqtai nazaridan kelib chiqadigan bo'lsak, qanday masalalar shu kunda muhokama qilinsa yaxshi bo'lardi?
Birinchilikda Rossiya hududida ishlayotgan hamma ishchilar Rossiya mehnat kodeksiga bo'ysunish kerak. Ya'ni 8 soat ish kuni, ya'ni 40 soatdan ko'p ishlamaslik kerak va hokazolar. Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik va boshqa SNG davlatining mehnat muhojirlari mehnat kodeksidan ishlashmaydi. Kamida bir kunda 12 soat ishlashadi, haftada 100 soat kamida ishlashadi. Shanbaga shanbasi yo'q, medisina himoyasi yo'q va hokazolar. Bular 21 asrda qullari sifatida yurishadi. Agar Rossiya buni tan olsa, unda mehnat kodeksi bo'yicha ko'rsatilgan soatdan ko'p ishlagan vaqtiga kuniga 2 barobar ko'proq pul to'lash kerak va hokazo. Bu Rossiyaga nima masalalar bor?
To'g'ri, siz yana o'sha Rossiya manfaati nuqtai nazaridan kelib chiqdingiz. Birinchi navbatda Toshkent Moskva bilan shu mavzuda qaysi masalani har holda bir kelishishi mumkin va kelishishi shart.
SNG davlatlarida Minsk konvensiyasi bor. 93 yilda imzolangan. Toshkentda imzolangan, Rossiya imzolagan. Bu Minsk konvensiyasi bo'yicha vzaimno shu pensiyalarni tan olish sifati qo'yilgan. Agar shu tan olgan bo'lsa, Rossiyadan O'zbekistonga mana shu necha yil beri ishlagan odamlarga necha milliard rubl pul o'tkazish kerak. Rossiyaga bu nevogadi bu masala. Hozirgi kunlarda mana biltir yozgi kunlarda O'zbekistondan taxminan 3 millionta mehnat muhojirlar Rossiyada ishladi. Mehnat muhojirlar bo'yicha O'zbekiston birinchi o'ringa chiqdi Rossiyada son bo'yicha. Karimov ham u tomonlar Putinga qattiq savol qo'ymaydi, потому что O'zbekiston prezidenti rejimi asosan mana shu Putinni poddershkasi bilan turibdi. Bu unikalni Karimovni состояниесi, bu Karimov turishi Zapadga ham, Vostokka ham vigodni shu rejimda ushlab turish, ya'ni Karimov shu postda tursa, buyog'iga ham O'rta Osiyoda islom taxtga kelmaydi deydi. Bemalol Rossiya O'zbekistonni gaz sotib olaveradi, mehnat muhojirlari yana 21 asr qullari bo'lib yuraveradi. Shuning uchun bu zaimaga vigodni masalalar.